Parkentda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Ichki ishlar vazirligi hamkorligida o'tkazilgan maxsus amaliyot natijasida diniy varaqalar tarqatishda gumonlanib 3 kishi hibsga olingan. Ulardan biri voyaga yetmagan o'spirin, tumandagi kollej o'quvchisi, qolgan 2 nafari shu tumanning voyaga yetgan fuqarolari ekanligi aytilmoqda. Hibsga olinganlarning biror bir diniy tashkilotga a'zoligi noma'lum. Shuningdek, ular tomonidan tarqatilgani iddao qilinayotgan diniy varaqalar qanday mazmundaligi haqida ham hech qanday ma'lumot yo'q. Avvalroq Hisorak qishlog'ida portlash bilan ogohlantirilgan diniy varaqalar topilgani haqida xabarlar paydo bo'lgan. Ayrim nashrlar bu varaqalarda Islomiy davlat bayrog'i aks etgani haqida ham yozishgan edi. Hukumat Surat Ikromovga ko'ra, Parkentdagi amaliyot haqida jamoatchilikka hech qanday ma'lumot berilmagani vahimani kuchaytirgan. Milliy xavfsizlik xizmati raisini, Ichki ishlar vazirini tumanga borishi uchun esa jiddiy sabablar bo'lishi kerak.
Bayrog'ini haligi o'sha yilni bayrog'ini osib qo'yishgan bu degan shov shuvlar bo'ldi sizda bo'lsa. Bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa bo'lishi mumkin. O'zi Parkent o'sha shahrida ham o'sha tumanida o'sha qishloqlarida juda diniy motiv bilan qamalganlar ko'pchi. Endi bir provokatsion bir nima bo'lishi mumkinda, endi bilasizmi buni qiyin bilish. O'sha hamma oilalarni hammasini manimcha tekshirishyapti shakli.
Deydi Surat Ikromov. O'tgan yil Toshkentning Yunusobod tumanidagi ko'prikka Islomiy davlatga tegishli qora bayroq ilib ketilishi ham jamoatchilikda ancha gap-so'z bo'lib, bahs-munozaralar qo'zg'agan edi. Bu ish yuzasidan tekshiruv boshlagan Ichki ishlar boshqarmasini surishtiruvi qanday natijalar bilan tugagani esa hozirgacha noma'lum. Surat Ikromovga ko'ra, so'nggi paytda ayniqsa Islomiy davlat tahdidi kuchaygani haqidagi fikrlar ortidan hukumat jamoatchilik o'rtasida targ'ibot ishlarini oshirgan. Ayrim joylarda esa hatto ayollarga ro'mol qanday o'rash lozimligi ham ko'rsatilmoqda.
Toshkentda yurishibdi, mana men ko'raman, bozorda ham bozorchilar o'tirishibdi. Ro'mollarida hech kim hech narsa, unaqa narsa yo'q. Lekin u Parkentda juda ko'p nimalarga o'sha ro'mollarga juda taziqli ko'p. Maktablardan bo'shatilgan nimalar keluvdi oldimga, haligi o'qituvchilar shu faqat ro'molli yechmasligi uchun.
Deydi Surat Ikromov. Parkentdagi amaliyot barobarida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda jamoatchilikka internet xizmati ko'rsatuvchi obyektlarda tekshiruv ishlarini boshlagan. Bu tekshiruvlardan asosiy maqsad yoshlarni islomiy radikalizm xavfidan ogohlantirish ekanligi aytilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.